Езус – гэта любоў, якая стала целам. Ён не проста настаўнік мудрасці ці ідэал, якога намагаемся дасягнуць і ад якога знаходзімся далёка, але сэнс жыцця і гісторыі, які паставіў свой намёт сярод нас. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да вернікаў падчас святой імшы ў вігілію Божага нараджэння вечарам 24 снежня. Пантыфік пачаў сваю гамілію, каментуючы словы прарока Ісаі – народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Паводле святога айца, тут гаворка ідзе не пра сентыментальны ці эмацыйны факт, але пра глыбокую рэальнасць. Мы з'яўляемся народам, які крочыць, а вакол нас, таксама як і ўнутры нас, ёсць цемра і святло. На думку папы, словы прарока Ісаі скіроўваюць да разважання над двума таямніцамі – руху і бачання. Рух, паводле Францішка, з'яўляецца характэрнай рысай хрысціянскай ідэнтычнасці, бо вызнаўцы Хрыста – пілігрымы да абяцанай зямлі. На гэтым шляху разам з імі заўсёды крочыць Езус, які застаецца верным, у той час як народ перажывае моманты цемры і святла, паслухмянасці і паўстання, моманты народа пілігрымуючага і блукаючага. Падобна адбываецца і ў нашай асабістай гісторыі, падкрэсліў папа. Калі любім Бога і братоў, крочым у святле, але калі наша сэрца закрываецца, у нас пераважаюць пыха, хлуслівасць, пошук уласнай выгады, тады ўнутар і вакол нас уваходзіць цемра. Хто ненавідзіць брата свайго, той жыве ў цемры і ў цемры ходзіць і не ведае, куды ідзе, бо цемра засляпіла яму вочы, нагадаў папа словы евангеліста Яна. Пантыфік адзначыў, што першымі ўбачылі намёт пана, атрымалі вестку пра яго нараджэнне – пастухі, тыя, якія сярод людзей былі апошнімі. Яны былі першымі, таму што чувалі ўночы, вартуючы свой статак, сказаў Францішак і заклікаў разам з імі спыніцца ў цішыні перад дзіцяткам Езусам, сузіраючы яго ў цішыні і праслаўляючы Бога за гэты дар. У гэту ноч падзелімся радасцю Евангелля. Бог нас любіць, любіць настолькі, што падарыў свайго сына як нашага брата, як святло сярод цемры. Пан паўтарае, не бойцеся. Таксама і я паўтараю, не бойцеся, сказаў папа і дадаў, што наш айцец цярплівы, любіць нас, падарыў нам Езуса, каб весці па дарозе да абяцанай зямлі.